Sasa tuone jinsi ya kupunguza msongo wa mawazo. Kama ukusikiliza audio yangu iliyopita, baadhi ya vitu ambavyo vinasababisha msongo wa mawazo, na tumeeleza pia athari za msongo wa mawazo katika mwili wa binadamu. Sasa tuone sasa namna gani tunaweza tukapunguza msongo wa mawazo. Namna gani tunaweza tukapunguza msongo wa mawazo? Kitu cha kwanza kabisa, rafiki yangu, na kuomba kuanzia leo, jambo lolote linalokuletea msongo wa mawazo litizame kwa ufinyu. Narudia sana haya maneno kwa sababu ndio nguzo ya kudhibiti aina yoyote ya msongo wa mawazo. Kwa hiyo jambo lolote ambalo linakusibu kuanzia leo, naomba ulitizame katika ufinyu. Na jambo lolote ambalo unaona ni suluhisho la msongo wa mawazo unaopitia, naomba ulitizame katika upana. Jambo la pili ambalo unaweza kulifanya ili kuweza kupunguza msongo wa mawazo, jitahidi unapata muda wa kupumzika mchana angalau masaa mawili. Kusema ukweli, mfano mimi huwa siwezi kufanya kazi mfululizo. Kuanzia mimi kawaida huwa naamka saa 12 ningoshaamka. Na nikishaamka, cha kwanza huwa naingia katika kompyuta yangu, najibu email za watu, naangalia katika wanafunzi wangu wa WhatsApp wana maswali, nayajibu maswali yao vizuri. Baada ya hapo sasa naandika makala katika mitandao ya kijamii, nikishamaliza na naenda ofisini. Nikifika ofisini nafanya kazi yangu, ila ikifika muda wa mchana narudi na pumzika angalau masaa mawili. Nisipopumzika usiku huwa nina hali mbaya, siwezi hata kulala vizuri. Kwa hiyo kwa nini nasema, na nikipumzika, nikija kuamka, nikioga, yani nakuwa kama vile nimeianza siku upya. Kwa hiyo nawaambia tu ni kwamba ukifanya kazi kwa muda mrefu, tafuta muda wa kupumzika. Nishagai kutafutwa na baba mmoja mfanyabiashara, alikuwa na kisukari. Aniambia, "Dokta, nafuata diet yako, lakini sukari yangu mbona inapanda sana na pressure yangu inapanda sana." Nikamwambia, "Unafuata diet vizuri?" "Ndio dokta, niko mwezi wa tatu." Nikakaa naye, nikaongea naye, nikagundua kwamba ni mtu ambaye yuko subjected katika pressure kubwa sana, kwa sababu anatakiwa asimamie maduka yake yote, na yeye ndo anayekagua na ana maduka mengi. Kwa hiyo nikamwambia, "Rafiki yangu, tunatakiwa tufanye sasa stress management." Umeona eh? Tukakaa naye chini, tukajadili vitu vinavyomsibu, nikaongea naye vizuri. Basi tukafanya naye mikakati. Kwa hiyo nikampangia vitu. Kwa hiyo cha kwanza nilichomwambia ni kuhakikisha kwamba kila siku mchana anapata muda angalau masaa mawili ya kupumzika. Na masaa mawili haya ya kupumzika na maanisha ya kwamba anapotoka kazini, hata kama hana usingizi, anatakiwa afike ndani sehemu tulivu, aziweke simu pembeni, apumzike. Kama hana usingizi, anaweza hata akasoma gazeti, habari nzuri, au kitabu unachokipenda. Kama wewe ni mpenzi wa love story, unaweza kusoma kitabu cha love story. Kama wewe ni mpenzi wa mambo ya, kwa mfano mimi napenda sana mambo ya sayansi na nini, alafu mimi napenda kuongeza knowledge kila siku wa kitu ambacho nakifanya, nasoma hivyo vitu, yani mimi naona ni relaxing. Lakini unaweza kufanya kitu chochote ambacho unapenda, lakini mimi napenda kulala. Kwa hiyo kama hauna usingizi, jaribu tu kwenda kukaa sehemu kitandani utulie. Unaweza tu hata ukaa una brainstorm tu, unafikiri mafanikio yako, waza vitu positive. Usiende kupumzika ukawa unawaza vitu negative. Waza mafanikio makubwa uliyoyapata, dream zako zitakavyokuwa. Ukitoka pale baada ya masaa mawili utakuwa umepumzika, na unaweza kupitiwa na usingizi pale pale. Ukitoka pale, nenda kaoge, kisha maliza kuoga, rudi kazini. Kaendelee na kazi zako, kichwa chako kitakuwa kimerefresh kabisa. Lakini napenda ukifika pale, vitu vyovyote vyenye mwanga mkali unaweka pembeni. Simu, kompyuta, kila kitu unaweka pembeni. Na hakikisha kwamba hakuna joto, kuna hali ya hewa nzuri chumbani kwako ili uweze kupumzika. ili uweze kupata usingizi. Spendi sana uweke sauti kubwa ya redio, spendi kuwepo na TV ambayo imewaka kwa sababu inabuguzi sana attention. Yani nataka ukae katika hali tulivu, na unaweza kuambia kabisa kama kuna familia wasio wanakugongea mlango wala nini, ili uweze kupumzika vizuri. Kwa pata muda wa kupoza engine, poza ubongo wako vizuri, poza mwili wako vizuri, mwili wako urudi kwenye ground state. Na ili uweze kupoza mwili, unatakiwa kwanza ujifunze namna ya kutoa kwenye physical environment, upeleke katika maeneo ambapo hakuna physical distraction zozote zile. Kitu kingine ambacho nataka ni kushauri, kitu cha tatu, ongeza muda wa kupumzika usiku mpaka masaa manane. Wafanya biashara wengi, mabosi wengi, nakuta anamaliza kufunga biashara saa 7 usiku, anaenda kulala saa 9. Nishai kukutana na mama mmoja, alikuwa ni mfanya biashara mkubwa sana. Yeye muda wote anasafiri na gari usiku, anafunga mahesabu usiku, ana mabasi yake anahangaika usiku. Yani yeye muda wa kulala usiku labda masaa 3. Kwa akawa anafuata diet vizuri na hawezi kupungua hata kidogo. Nikamwambia hivyo sio vizuri, na ilikuwa ngumu sana. Akawa ananiambia, sasa wewe kama unataka kuniambia mimi nipate masaa 8 ya kulala usiku mzima, unataka mimi niwe maskini? Nikamwambia kuna faida gani ya kupata pesa nyingi alafu ukiwa hauna afya njema? Unaona? Alafu akashangaa. Lile jibu lile mjibu alikanalo. Ipo tu siku akaniambia, daktari, nimefuata ushauri wako. Mimi siku hizi nimejitahidi. Ikifika tu saa 3 niko nyumbani, nazima simu, nalala, halafu saa 12 naamka naenda kazini. Na nimepangilia majukumu yangu vizuri tu, na shangaa hata kwa nini nilikuwa najibebesha mizigo mikubwa mpaka ilikuwa inanipelekea nisipate manufaa ya mfumo wangu wa kula nao pitia. Kwa hiyo alipungua vizuri, amependeza, siku hizi anajifurahia, ana enjoy body yake, anakuambia nashukuru sana, asante sana. Kwa hiyo kitu cha mkini kabisa, pata muda wa kutosha kupumzika. Sawa, kuna majukumu ya kikazi hapa na pale, lakini tunatakiwa pia afya uipe kipaumbele. Jitahidi sana unufiksi ratiba yako vizuri ili upate muda wa kupumzika usiku angalau masaa 8 na zaidi. Kitu kingine cha 4, mazoezi ya ubongo. Unaweza kufanya mazoezi ya ubongo kama yoga, meditations na mazoezi mengine ya viungo. Mazoezi tunatofautiana. Kuna mwingine anaweza akawa anaruka kamba, kuna mwingine anaweza akawa anatembea tu nyumbani, anatembea akimaliza anaoga, mwingine anaweza akawa anapanda ngazi za nyumbani kwake, anapanda juu anarudi, anapanda juu anarudi. Hayo ni mazoezi pia. Mazoezi sio lazima uende gym ukasukume mavyuma. Tunatofautiana ustahimilivu wa mazoezi. Unaweza kuwa labda wewe moyo wako umepanuka alafu unajilazimisha kusukuma vyuma vizito, utaweza kusababisha moyo wako kuweza kufeli. Kwa hiyo jitahidi unafanya mazoezi kulingana na ustahimilivu wako. Mazoezi yoyote beyond your capability yanaweza kusababisha uingie kwenye msongo, yanaongeza msongo zaidi. Unafika nyumbani unaanza kulalamika, oh, mifupa inauma, mgongo unauma, igilauma, mwanangu nivute. Hapana, fanya mazoezi ambayo yako ndani ya kiwango chako. Usiweze kubebesha mwili mazoezi magumu kwa lengo la kupungua uzito. Unakuta mtu anafanya mazoezi magumu, anafikiria kwamba kadri mazoezi yanavyozidi kuwa magumu ndivyo ambavyo atapungua. Kupungua is all about smartness, yani ni kutumia akili na uelevu wa hali ya juu katika sayansi, unaweza kupungua uzito vizuri tu. Kwa hiyo jitahidi sana, mazoezi yanaweza yakasaidia, lakini mazoezi ambayo yako ndani ya uwezo wako, ndani ya ustahimilivu wako. Ukifanya mazoezi ambayo yako beyond your capability, yani yako zaidi ya uwezo wako, mazoezi yale yanakuwa hayana faida tena, yanabadilika kuwa stress katika mwili wako na hautapata manufaa mazuri. Lakini pia jambo lingine la muhimu kabisa ambao jifunze, hili ni jambo la tano. Jifunze kuwa unaacha maudhi yapite. Labda wewe mmekosana na mfanyakazi mmoja, amechelewa kuja kazini na wewe ndio bosi. Jifunze kuwa unaacha yale yapite. Sio umemaliza kuongea na mfanyakazi wako, umefikia mwafaka, unaondoka tena unaanza kuyakuza maneno. Lile jambo linaendelea kukuumiza wewe kama bosi. Kwa hiyo badala ya kwamba kile kisu kilikuwa kinakata upande mmoja kwa mfanyakazi wako, basi kile kitu kinakugeukia wewe, kinaanza kukukata na wewe. Kisu kilikuwa kinakata kwa mfanyakazi wako, halafu kile kisu baada ya kuondoka pale unaanza tena kuwasimulia wengine, kile kisu kinaanza kukukata tena wewe bosi. Yani kina ile hali, kwa sababu wewe umelibeba tena lile jambo badala ya kuliacha pale pale uendelee kufanya kazi zako. Kwa hiyo jifunze sana kuwa unapoingia kwenye kitu chochote kinachokuletea stress ndani ya muda mfupi katika kazi za uongozi, jifunze sana kuignore haraka sana iwezekanavyo, ili uweze kuendelea na maisha yako ya kila siku. Hiyo inasaidia sana 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 lile jambo lisiendelee kukuumiza wewe. Mwachie yule uliyemwadhibu, kwa sababu ukiendelea na lile jambo kilibeba, linaanza kukuadhibu na wewe bosi, linaanza kukuadhibu na wewe bosi. Kitu kingine cha sita, tunasema kwamba ukipata mgogoro wowote wa kikazi au ofisini, nenda nyumbani kapumzike, usiendelee kuanzisha mijadala ya mgogoro huo. Labda wewe bosi umeingia katika mgogoro na bosi wako, usiendelee kuanzisha mijadala ya ajabu. Umeona wewe cha kufanya, usimsimulie mtu kila kitu. Unaweza kumuomba tu muda bosi wako kwamba naomba nikapumzike, kama wewe afya yako sio nzuri, labda una kisukari, una pressure, halafu ndo uko kwenye mgogoro mzito. Ukiendelea kukaa hapo unashtukia sukari yako inapanda sana, pressure yako inapanda sana. Kwa hiyo unaweza kumwambia tu bosi kwamba naomba nikapumzike kama masaa kadhaa, nitarudi. Mbona ukaenda ukapumzika ukalala, ukiamka unaoga, unarudi tena kazini, unaanza maisha yako upya, unasahau kabisa yale utanga. Hata mnapogombana katika familia, usio unapenda kuyakuza mambo, unaweza kujishusha ukaenda kupumzika. Ukishamaliza kupumzika unakuwa mpya kabisa. Yani hakuna dawa nzuri kama kwenda kupumzika pale unapokuwa umeingia kwenye mgogoro muda mfupi uliopita. Ukiamka yani unaanza upya kabisa, kama mlikuwa mjagombana. Hivi ushagawahi kugombana na mtu leo alafu kesho yake unacheka tu? Kwa sababu gani? Usingizi unaponya, unafanya unasahau yale mafaili yoyote yaliyovunjika jana, ule ugomvi wote uliotokea jana. Kwa hivyo hivyo ukitokea mmegombana kwa kazini, unaweza kaenda ukapumzika, and then kama ni boss ukarudi kazini ukao tension imetulia, mkaendelea na kazi zako za kila siku. Kitu kingine, vyakula. Kuwa makini na vyakula. Kuna vyakula vinavyosababisha msongo wa mawazo. Kwa mfano vyakula vya sukari, vyakula vya wanga, vyakula vya kama pombe, soda hivi, juisi, chocolate, ice cream, pombe, mafuta mabaya ya mgando na mafuta yoyote ambayo yanakumiminia kiwango kikubwa cha sumu tunazoziita free radicals. Vyakula hivi vibaya katika mwili wa binadamu, vyakula vyote ambavyo nimekuwa nikiwaelimisha katika kitabu changu cha sayansi ya mapishi, vyakula hivi vibaya ambavyo nimekuwa kila siku nikivikemea katika kitabu cha sayansi ya mapishi, vinakusababishia wewe mwili kuingia kwenye msongo wa kudumu. Kwa hiyo unapokunywa soda, hiyo soda inasababisha stress katika mwili wako. Sukari huwa inaenda kupandisha pia stress hormone. mwili unapoumiminia sukari nyingi, mwili unakuwa stress hormone huwa zinaenda at the peak, na hii inaweza ikakupelekea wewe kuibua maradhi mbalimbali. Kwa hiyo jitahidi sana kupunguza vyakula pia vinavyokuletea msongo, yani kama pombe, vyakula vyenye vimiminika vyenye sukari, soda, juisi, jitahidi sana kuviweka kando. Jitahidi pia kupunguza vyakula vya ngano kwa kiwango kikubwa kabisa, uache vyakula vya ngano. Nafaka pia jitahidi kupunguza hivyo vyakula, yani vyakula vya wanga kiujumla vinakuletea msongo wa hali ya juu katika mwili. Ya, kwa hiyo msongo wa mawazo hausababishi tu na hayo mambo, lakini pia hata vyakula tunavyokula vinaweza vikakusababishia msongo wa mawazo. Kwa hiyo unakuta kwamba unakula ovyo na lazima msongo utakuwa at the peak. Kwa hiyo msongo sio lazima tu mtu korofishe ya kuuzi, umeona, sio lazima tuwe na maradhi. Hapana, unaweza kuwa unakula vibaya, unaweza kuwa unakunywa vibaya ukapata msongo unaotokana na vyakula, machaguo mabaya ya vyakula. Kwa hiyo jitahidi sana uwe makini sana katika kuchagua vyakula ili viweze kukusaidia kujitibia na maradhi yako. Kwa chakula chochote unachokichagua, unatakiwa ujiulize, naenda kuongeza msongo au naenda kupunguza msongo. Basi najua umejifunza mambo mengi sana. Kama ni mara yako ya kwanza kabisa kunisikiliza, naitwa Dr. Boaz Mkumbo. Unaweza ukabonyeza hapo chini katika YouTube channel yangu, mkono wa kulia chini kuna neno subscribe. Bonyeza neno subscribe. Video zangu ni nyingi sana. Tunajifunza mapishi, sayansi ya manunuzi ya vyakula. Tunajifunza sayansi ya magonjwa ya lishe. Tunajifunza namna gani ambavyo tunaweza tukabadilisha mitindo mbalimbali, yani lifestyle modifications ambazo ni evidence based lifestyle interventions ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kujinusuru na maradhi ya lishe kwa kutumia chakula unachoandaa, mbinu hizi ambazo ziko proven na zina strong evidence kisayansi. Tunaweza kudhibiti magonjwa ya lishe kwa wepesi sana. Sema tu watu wengi huwa hawaamini ya kwamba lifestyle interventions pamoja na foods choices modification, pamoja na kubadilisha mtindo wa maisha, ukabadilisha machaguo ya vyakula, ni dawa yenye nguvu na yenye matunda ya kudumu kuliko kidonge au mzizi wowote duniani ambao ushagawahi kusikia. Yes, ndo maana yanaitwa magonjwa ya lishe, yanatibiwa na lishe kwa 99%. Lishe ninapozungumzia sio kirutubisho, tunazungumzia chakula ambacho unakipika ndani kwako. Na kuna watu wengine wakuta anahangaika kunywa, ana virutubisho. Kuna baba mmoja alikuja ofisini, ana virutubisho begi zima, lakini the way anavyokula ni hovyo. Nikamwambia hivyo virutubisho havitafanya kazi yoyote kama ukiendelea kula vibaya. Sasa turudi jikoni, tuangalie unapikaje. Nilisikitika. Alipobadilisha mfumo wake ndani ya miezi mitatu, alikuja anacheka sana, akaja na wateja wengine wengi, lakini shukuru sana the way ambavyo amepata mafanikio makubwa kwa kufanya chakula kuwa ni tiba. Basi nawashukuru wote ambao mnanisikiliza katika iTunes, wale ambao mnatumia simu za iPhones, wale ambao mnatumia kompyuta za Apple. Ingia katika iTunes, katika iTunes au katika podcast. Katika podcast bonyeza, tafuta tu jina Dr. Boaz Mkumbo, Dr. Boaz Mkumbo MD. Utaona kuna mafunzo yangu, utasikiliza kwanza, pili, tatu, nne, tano, kuna audio za kutosha. Lakini kwa wale ambao mnapenda kuwa unasikiliza au unasoma shuhuda mbalimbali kila siku katika mtandao wangu wa Instagram, natumia jina ile ile la YouTube, Dr. Boaz Mkumbo MD. Katika Instagram kule utajifunza sayansi mbalimbali ambayo nimekuwa nikipata muda naandika kala, na pia nimekuwa nikitupia shuhuda. Napenda sana ujumuike nami katika mitandao yangu yote ya kijamii, Instagram pamoja na Facebook. Lakini pia ya kwa wale ambao watapenda kujiunga na program yetu, tuna program yetu kwa watu wote ambao wanahitaji close supervision. Huwa natoa msaada kwa muda wangu wa ziada kuanzia saa 2 usiku mpaka saa 3, saa 1 hilo huwa natumia kuwasaidia kusaidia watu mbalimbali kuwajibia maswali yao kwa wale ambao wanatatizwa na swala zima la lishe na magonjwa ya lishe. Kwa hiyo tunakukaribisha katika group letu la WhatsApp linaloitwa Chukua Hatua. Hadi sasa hivi tuko Chukua Hatua 2019 namba 14. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa namba 15, unaweza kuwa namba 20, inategemea ni lini utachukua hatua. Kama ukichukua hatua leo, nitashukuru sana. Unaweza kuchukua namba zetu za simu zinazopita hapo, lakini pia kwa wewe ambao unatufuatilia katika iTunes, unaweza ka note namba hizi 0767074124, 0767074124, au 0787999994. Zote namba hizi zinapatikana katika WhatsApp, na pia unaweza ukapiga simu. Napokea simu nyingi sana kutoka kwa watu ambao wako nchi za nje. Mungu azidi kuwabariki sana kwa kuguswa na masomo yangu. Watu wananipigia simu kutoka Canada, hata nikiangalia katika iTunes demographic graph zangu zinaonyesha ya kwamba watu wengi wananisikiliza kutoka North America, South America, Asia. Nawashukuru sana. Ya, unajua Afrika huku nikiangalia ni wachache sana ambao wananifuatilia katika iTunes. Lakini mataifa kama hayo, wa Tanzania nadhani mnaoishi nchi za nje, kwa sababu na rekodi audio katika Kiswahili, mnanisupport sana. Mungu azidi kuwabariki sana. Nilisema nitakapo rekodi kipindi changu lazima niwatalifu, niwape shukrani ya dhati kabisa. Ya, unaweza pia ukapata kitabu chetu cha Science ya Mapishi, Suluhisho la Kitambi cha Wanga na Magonjwa ya Lishe. Kitabu hiki kinakupa mwongozo namna gani ambavyo unaweza ukajinusuru na maradhi mbalimbali ya lishe. Kinakufundisha sayansi ya vyakula, sayansi ya magonjwa ya lishe, kinakufundisha pia namna ya kupangilia vyakula, na pia kuna mapishi mbalimbali ambayo ukiyafuata yamewakomboa pia maelfu ya watu. Wewe pia unaweza kuwa miongoni mwa watu ambao watanishuhudia miezi michache ijayo kama ukichukua hatua siku ya leo. Kitabu hiki kinauzwa shilingi 20,000 tu, na watu wote walioko hata nje ya nchi tunatuma kwa njia ya posta. Kwa hiyo usiwe na hofu, tunaweza tukakufikishia kitabu hiki nchi yoyote hapa duniani. Napenda nihitimishe kwa kusema bye. Mungu awabariki sana. Usisahau kutizama video zangu hizo hapa ili uongeze ufahamu. Bye.